daýdy pitikli Şortanda Azat Radiosynyň Azat Habar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda ýylatdan maska giymek we sosial aralygy saklamak barada dilhat alýar. Türkmenistanyň dürli regionlarynda ýaşaýyş müdürlüklerinin işgärleri hojalyklara aýlanyp ýaşaýjylardan maska giymek, öýde galmak we sosial aralygy saklamak barada mejburi dilhat alýar. Bu barada Türkmen.news neşri 17 awgustda habar berdi. Hata gol çekmek bilen ýaşaýjylar ödlerinden edilen talapları berca etmeli. Şol sana azık haritlarını ve derman serişlerini satın almaktan daşarı sebepler boyunca daşarı çıkmazlığa borçlanıyor. Dil hatın nuskosundan melim olşuna göre yaşayıcılardan edilen bu talaplar dünyada yüze çıkan yeti öykün soğuklama keselini dörödücü yokuncun yayramanı karşı alınıp parlayan gayrı koyulmasız çareleri berca etmek hem de hava şertlerinin adam bedenine yetiriyen onoysuz tesirinin önünü almak bilen bağlı velay Ýet häkiminiň çykaran bir buyrugyny berja etmek maksady bilen edilýär. Dilhat koronavirus sözüni aglamaýar. Şeýle-de onu edilýän talaplar koronavirus keseliniň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin dünýäniň en çeme ýurduna girdilen karantin düzgünlerini gawat gelýär. Bu aralykda 17 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherini häkimetleriň ýaşaýjylardan maska rejimine uýmagy berk talap edýändigini habar berdi. Onuň sözlerine görä şäherde bir awtobus aýlanyp maska giýmek düzgününü berca etmeyen piyadaları, çağaları, sürücüleri, hatta olur uloglarını yeke oturun hem bolsalar yığınayar. Yol polisiyası maskasız sürücülerin sürücülük şahadet namalarını alıp olurdun. Akşam taqat 6'da polisiyanın yol gödevçülü kulluğuna barmağı talap ediyar. Haçanlı menin bir tanışım akşam taqat 6'da polisiyanın yol gödevçülü kulluğuna baranını Ol yerde özü ýaly 300 töwregi adamyň ýygnananlygyny görýär. Ýol polisiýasy olar bilen maska düzgünniň bozulmagy barada gürrüňdeşlik geçmegi isläpdir diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä soňra polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulunyň bir işgärä adamlary Olaryň maska giymeýänlikleri üçin jerime ýazmagy görkezmäniň ýokdugy sebäpli sürücüleriň käbirini apteşke ýok, käbirini Yanğın söndürücü yok diyen bahanalar bilen cerime yazar. Yöne sürücülerin arasında 20 tuğruğu adam özlerine haysi düzgünü bozan bozulur. Şunun esasını, yani mask giymek düzgününün esasını cerime yazılmağını talap ediyer. Sonra şol 20 tuğruğu adam velayet prokuraturasına ek edildi. Olur sonra yine polisiyanın yol ödevçülü kulluğuna getirildi. Sonra hemmesine mask giymeklik varada duyduruş verip sürücülük şahadet namalarını kaytarıp verdiler. We olary goýberdiler diýip habar çaýtdy. Kanunlaryna bolsa olaryň bozmadyk düzgünleri boýunça jerime ýazdylar diýip ol sözüne goşdy. Mundan öden 12 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysy Bayram Aldy ýol polisiýasynyň we döwlet salyk utgullugynyň işgärleriniň maska giýmedik sürücülere ýörüýte protokol doldurup 60 manat meçberini Olara jerime salýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň saglyk goraýşy we derman senagaty ministrligi 12-nji we 13-nji ýylda ýyzlydyna 2 gezek maglumat ýaýradyp ýylaty. Todan tebäpli maska giymegi maslahat berdi. Onuň ýerine ýetirilişini ýurdun kanun goraýjy edaralary we harbylar gözegçilik etdi. Galiberte'de yurdun 6 asır öyücüklü ara katnışık kampanyası ağzından 2 gedek öz abonentlerine maske giymeği ve sosyal aralığı saklamağı maslahat verip SMS uğruttu. İçeri İşler Ministerliğinin işgərleri yurtta maske talabının gücüme günün veri, onu berca etmeyen adamları 60 manat meçbörünü cerime salyar. Bular varada Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýygyderli habar berip gelýär. 12 awgustda Azatlyk Radiosyna gelip gowşan videoda bir avtobus durulgasyna çalym edýän ýerde İki polisi işgärinin maska rejimine ediyen gözövçlüğü görküdülüyer. 18 augusta xabarçımız Mary şäherine döwlet dukanlarının önünü duruyen çörek nobatlarını maska giymek hem de sosyal aralığı saklamak düzgünlerinin berca edilişini polisi işgärlerinin gözövçlüğü ediyenliğini xabar verdi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda her ýyl bolşýaly ýene döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri paýta ýygyna gatnaşdyrylyp başlandy. Büdjet işgärleri bu çäre üçin pul bermäge de mejbur edilýär diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji awgustda mardan habar berdi. Aýyň 17-sinde paýta ýygymy dolu başlandy. Owa hojalyk edaralary bu işi 10-njy awgustda başlapdy. Hasahanalardan, welaýatyň çapxanasyndan we beýleki döwlet edaralarından, şeýlede kommunal edaralardan günde 5 adam paýta ýygymyna gitmeli edildi diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy agdalýan edaralarda işleýän büdjet işgärlerine salgylanyp gürrüň berdi. Belläp geçdik Türkmenistan şol sanda Marvel aýty paýta ýygymyna resmi derejede entek girişmedi. İşgärleriň sözüne görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary işgärleriň özü paýta ýygymyna gitmese onda olaryň özlerine derek adam uğratmalydyklaryny hem duýdurupdyrlar. Her adam öz gede ýetende özüne derek adam iyi vermek üçin her günnä 20 manat pul bermeli. Şol bir wagtda işgär öňküsiýaly işe gelip öz işini berja etmeli. Eger yatymlyk paýta gidilse onda işgär deregine gidýän adam üçin adından 30 manat tölemeli. Ýygyma gatnaşmakdan ýa-da pul tölemekden ýüz öwren işgärleri adatça bolşýaly işinden kowulma kowpa awanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary şuňlar işgärleriň paýta ýygymyna diňe günin gitmeldigini Yönü vaqtı gelende çöllük yerlere 15 günlük yatımlayın iyi verilecektiğini hem duydurupdırlar. Adatlyk radiosunun bu maglumat boyunca Mari Velayet Hakimliginden şeylede adı ağzalan edaralardan resmi komentari almak üçün eden sinanşığı netice bermedi. Bu aralıkta adatlığın habarçısı büdjet işgärleri paýta ýygymyna iyi verilip başlanan bolsa da şunlar meydanlarda yetişip oturan paýtanın cuda azlığına aýdýar. Paýta meydanlarının köpüsü su yetmezçilik sebäpli guran käbir meydanlarda paýta gow gögörmendiri. Paýta ýygymyna gidýän adamlar ýygyr ýaly paýtanyň kän däldigini aýdyp, köp wagtyny meýdanda oturup gaýdýandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Ýatlasak iýun aýynyň soňky 10 günlüginde ýurdun käbir welaýatlarynda gowçy eken kärenneçileriň ençemesi eýem hasylyň ýarysyny ýitirendiklerini gürrüň beripdiler. Ahalyň tas ähli etrawynda martyň ortalaryndy ekilen gowçylaryň 95 götürümine şindi hem suw berilmeýär. Daýhanlar eýem tas arpa hasylyny ýitirendiklerini aýdýarlar diýip ahaldaky habarçymyz 24-nji iýunda habar beripdi. Daýhanlar suw ýetmezçiliginiň sebäplerini bu işe döwlet tarapyndan uzak wagt bäri serişde goý berilmezligi bilen düşündiripdiler. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda paýta hasylyny ýygmagy esasan edara kärhanalaryň işgärlerini we eskerleri mejburi çekmek kada öwrülenine meňdeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary käbir ýyllarda bu mejburi işe çağalaryň hem çekilendigini habar berdi. Türkmenistanda kärenneçileriň döwlet bilen baglaşylan şertname esasında öndürýän paýta hasylynyň töweregindäki mejburi çäreler paýtanyň ýygylýan döwründen has öňe, gowçy çürtmek döwrüne hem süýşdi. Soňky ýyllarda mualimler we beýleki mekdebi şäherleri edara kärhanalaryň gullukçylary gowçy çürtümine gatnaşmaga ýa-da maliýe goşundyny goşmaga mejbur edilýär. Şu aýyň başynda adatlygyň mardak habarçylarynyň biri owa hojalyk we suw edaralarynyň jemaat hojalygy müdürlüğünün ve hassahananın iyi şerlerinin her birinden goçu çürtüm üçün 30 manat yığın alyandığını haber verdi. Halkara hukuk toparları Şolsan'da Birleşen Ştaatların Devlet Departamenti Türkmenistan'ın paýta önümçülüğünde mecburi zähmetden peýdalanylmagyny yıllar boyu tanqid edip gelýär.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iň berilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri yurtdaky ýiti ykdysady we azy krizisiniň şeýlede mal ýetmezçiliginiň arasynda büdjet işgärlerini nowatdaky ezek maşgaly büdjetini mazaly agram salýan çykdyjylara goýup ýurdun öz içinde öndürilendigi aýdylan smart ýagny akyllı telewizorlary satyn almagy mejbur edýärler. Farapda döwlet idary kärhanalarynyň işgärlerine yerli smart telewizorlary satyn almalydyklary barada görkezme berildi. Ekranynyň ölçügi 32 düýüm bolan tolkun atly bu telewizorlaryň her birinin bahasy 2400 manat deyip lewaplı habarçılarımızın biri anonimlik şertinde 18 avgustda maglumat verdi. Habarçının sözlerine göre yerli yol başçılar bunun için her ay büdjet işgärlerinin zähmet haklarından 500 manat möçberinde pulun tutulup kalınjakdygyny duýdurupdyrlar. Şol bir wagtda telewizorlaryň diňe geljekki ýylyň 21 ýanwarda gowşuruljakdygy aýdylypdyr. Habarçymyz adamlaryň bu talaplara işlerini, okuwlaryny ýitirmezlik üçin boýun bolýandyklaryny belledi. Ol yurdun beylikki künçöklöründäki idari kärhanalaryň işgärlerine hem bu telewizorlary satyn almak barada görkezme berilendigini aýtdy. Bu edarlaryň maglumat beren işçileriň anyk adlary Azatlyk radiosunda bolsa da, howpsuzlyk aladalary jahdynyň olary äsgär etmekden saklanýarys. Türkmenistanyň degişli häkimliklerinden we ministrliklerinden bu nowatdaky mejburi çykdyjylar barada kommentary almak başartmady. Ýatlatsak, Türkmenistan geçen ýylyň aýagynda smart telewizorlaryň önümçiligini ýoly goýmagy göz öňünde tutýandygyny mälim edipdi. 13-nji dekabrda ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde Türkmen Senagat agentliginiň bilelikdäki kärhanasy Aýdyň giýjeler hojalyk jigmeti tarapyndan ekranynyň ölçegleri 32 düýüm, 42 düýüm we 55 düýüm bolan smart telewizorlary öndürmek planlaşdyrylýandygy aýdylypdy. Resmi maglumatda telewizorlary öndürjek hünärmenleriň daşary ýurtlarda okudylandygy aýdyldy, emma ol ýurtlaryň adlary aýdyňlaşdyrylmady. Şeýlede bu telewizorlaryň tehniki ygtybarlylygy barada da häzirlikçe maglumat ýok. Bu aýrylykda Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan hünärmenler smart telewizorlaryň aglaby funksiýalarynyň onlaýn ýagdaýda amal edilýändigi üçin ýurtdaky internet üpçünçiliginiň gözgyny şertleri nazarda tutulsa, yerli ýaşaýjylaryň bu telewizorlaryň mümkinçiliklerinden dolup peýdalanyp bilmejekdiklerini bellediler. Türkmen häkimetleriniň smart telewizorlar satyn almak baradaky talaplary ýurt raýatlarynyň gerdinine ýüklenýän mejburi çykdyjylaryň diňe soňkusudyr. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gurulýan köp sanly dawaralar şäherler bilen baglalykda büdjet işgärleri, studentler täze eşik, velosiped ýa başga zatlary öz hasaplaryna satyn almagy mejbur edilýär. Mundan başga da ýurtdaky dürli bähleşikleriň ýeňijilerinin şol sanly 2-nji jahan urşy döwründe tiýilde zähmet çeken veteranlaryň özlerine berilen bayraklaryň bahalaryny öz jüwelerinden tölemeli bolýandyklary barada hem maglumatlar gowuşýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Belarus paýtagtyna protestçiler ýürüýüşlerini dowam etdirýärler. 17 awgustda Minskde müňlerçe demonstrant Belarus lideri Aleksandr Lukashenka garşy tapgyr 9-njy gece ýygnany. Şol gün ýerden Lukashenka konstitusiýa üýtgetmeler giýdirilen halatyny täze prezident saýlawlarynyň geçirilmeginiň mümkinligini aýtdy. Minskiň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan bir näçe müň protestçi oppozisiýanyň ak gyzyl baýdagyny galgydyp Lukashenkanyň işden çekilmegine çağırış etdiler. 65 ýaşly lideriň sözi onuň bir döwür ykdysady modeliniň nusgasy hasaplanan döwlet ýetişligindäki iri traktor zawodynyň işçileriniň öňünden çykyşyna kesilenden soň protestçiler basyşa dowam etdirdiler. Bize täze konstitusiýa kabul etmek zerurdur. Onu referendum arkaly kabul etmelidir. We täze konstitusiýa laýyklykda isleseňiz parlament saýlawlaryny da prezidentlik saýlawlaryny da geçiriň. Şol sanly yerli dolandyryş edaralary üçin saýlawlary da diýip Lukashenka aýtdy. Lukashenkanyň edýän ýygylyşygy oňa edilýän basyşlaryň näme derejede güýçlenýändigini görkezýän iň açyk alamatlaryň biri boldy. 9-njy awgustda geçirilen saýlawyň netijesi oňa seslerin 80%-den gowragyny berdi. Bu sanlar desine yurdun içine we daşyna ses berişligin galplaşdyrylmagy wagtyna çağırışlara yol açdy. Şeýlede demonstrantlar 17 awgustda giýişlik oppozisiýa liderleriniň we protestçileriniň goý berilmegini talap etmek üçin 2 defa tutsaw hana ýöredilýär. Polisiýa basyp ýatyrmalaryna müňlerçe adam tutsaw edildi we azyrdan 2 adam öldi. Boş odlonların köpüde tutsavuluktaki aylığın şertlerden ve urlup yencilmelerden şikayet ettiler. Belarus lukmanı Sergey Boyko Akrestin tutsavuhanasını özünün geçiren günleri vardı. Hazırkı zaman kanalını gurrun verdi. Birinci gece menin saklanan kameramla 30-35 adım vardı deyip Boyko Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Amerika'nın sesi bilen hizmettaşlıkta yürü diyen Rus dilli hazırkı zaman kanalına gurrun verdi. Kamera 6 adamın niyetlenini deyip olaytti. 17 avgusta gece tutsavuhananın daşına yürüyüş geçiren protestçilere içeride siyasi tutsavuların saklanmayanı kaydıldı. Protestlerden başka da 16 avgusta 100 minden kovrak adamın katlaşmağını Minsk'te ulu opozisiya yürüyüşü geçirilenden son bir neçe zavodda iş taşlayış boldu. Ve devlet televizyonunun işgalleri işten çıktılar. 17 avgusta demonstrantlar devlet televizyonunun Minsk'taki baş binasının daşına yığınanılar. Yerli medya ol yerde 600 adamın iş taşlayışa katnaşanlığını xabar verdi. Sürgünnek opozisiya siyasatçısı Svetlana Tikhanovskaya 16 avgusta internete yerleştirilen bir videoda özünün siyasat bilen meşgullanmağı hiç açan planlaştırmanlığını qaramazdan yurda yol başlığı vaatlayın öz üstüne almağa tayardığını aytti. Yurdun kadılaşıp adatı durmuşa dolanmağı üçün men milli lider hükmünü cevapkarçılığı öz üstüme almağa tayar deyip Tikhanovskaya video çıkışını aytti. Beylik potensial dalaşkarların şol sanını öz adamsının tutsuk edilmeginden son prezidentlige dalaş eden 37 yaşlı öğrenci siyasatçı egerdi Hupsuzluk ve kanun koruyucu işgarlar taraflarını ütküdüp Lukashenko'nun hükümetini koldamağını besetseler, onu onların ozolk etmişlerinin bağışlanacaktığını hem aytti. Evropa Birleşiğinin liderleri 19 avgusta Belarus boyunca kısağlı videoda uçuşuk meyilleştiriyar. Abaşanın prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatların vakaları yakından izirleyandığını aytti ve onları aylığın çiyağdayı deyip hasiyetlendirdi. Evropa'da hupsuzluk ve hizmettaşlık kuraması Belarus saylavlarına hem de parahatçılıklı protestçi Çilere karşı ne layık güçlenilmeğine giyin ayran tutsak etmeleri ve hupsuzluk güçlerinin giyinamalarını ve sütömlerini alada bildirdi. Evropada hupsuzluk ve hizmettaşlık kuraması öz beyanatına iki tarafın arasında gepleşiklere girişmek için Belarus hükümetine resmi teklif berenliğini aytti. Kanada'nın Dışişleri İşleri Ministri François-Philippe Champagne, Ottawa'nın parahatçılıklı protestçilerin basılıp yatırılmağını yazgaran ve erkin ve adalatlı saylavların geçirilmeğini talap edip, kalp saylavları ret eden yurtların horunu koşulunduğunu aytti. Şeyle de ol beyanatında Evropada hupsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının üstü bilen düyüplü derine geçirilmeğine çağırdı. Bu aralıkta Germaniya hükümetinin metbuğu sekretari 9 avgustun veri kansler Angela Merkel bilen Lukashenko'nun arasına telefon sohbetdeşliğinin geçirilmeğine aytti. Bu ondan odur Lukashenko'nın aydanlarına ters geldi. Lukashenko protestlerin ve iş taşlayışların arasında 16 avgustta Merkel'den telefon canını kabul edenliğini aytti deyip 17 avgustta Interfax xabar agentliği xabar verdi. Merkel bana can etti gürleşmek isteyenliydi. Litvanın prezidenti Gitanas Nauseda dağlar ve beylekler. Biz gürleşmek isteyerler. İsli günü atardın olun isli de gününü kurdun. Bana basış etmeğe sinanşmanlayıp Lukashenko 17 avgustta Minsk'ın traktör zavodun eden çıkışını aytti. Bu çıkışta onun sözü kesilipti. Saylavlardan veri Merkel bilen Lukashenko'nın arasında beyle sohbetdeşlik geçirilmedi deyip Germaniya hükümetinin metbuğu sekretarı aytti.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçine diyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Sayfon 3 devamı tazelenir. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerden oğlu Mirady. Demirgazyk gün Matarowganstanyň Badyg Isweläsiň etraplarynyň owalarynda jeňçiler hereket edýär. Welaýatyň paýtagty Galaýnaw şäherine de jeňçiler howp awandyryp başlady. Galaýnaw şäherine jeňçiler düýn agşymam hüjüm etdi. Talibanlaryň hüjümine gaýtagul berilendigini welaýatyň polisiýa idarasynyň başlygy General Muhammed Mahbul Welizada aýtdy. Hüjümçilere garşy zarba urlandygyny Welizada ma'lum etdi.
Mamadagi askabaldoshimni roymushtirak bo'lgan
5 milliard. Badg'is viloyatida mobil telefonlar ham ishlamayar. Iqcham telefonlarning antennalarining oqsham tarafdan ishlatilmagani talibanlar ruxsat bermayar. Hukumatga qarshidosh yaraqlarning Qalaynov shahrining qafalarina kelib derenendigini yerli kengashining alvafi deputat Muhammad Nasir Nazari aytar. Jangchilarning shahra yaraqli hujumlarini davom ettirganligini deputat Nazari bildirar. Türkmenistan'dan Qalaynaw şäherine iberleyen elektrik tuğu hem jeňçiler kesti. Elektrik akımını bağlamak elektri energi idarasına henüz başartmadı. Elektrik tuğunun yokluğu sebeple Qalaynaw şäherinin yaşayıcılarının kıyınçılık çekkenliğini velayet gengeşinin bölükü bir ağzası deputat Abdullah Abdali belledi. Açıklar sebeple asudu ilatın akşamlarına uklap bilmeyenden deputat gurun verdi. Badyg'is viloyatyna jeňçiler aýratyn üns berýär. Onuň hem sebäbi bu viloyat jeňçileriň Demirgazyk Awganystana geçiş ýollarynyň biri hasaplanýar diýip bilermenler aýdýar. Ýagdaý şeýle dowam etse viloyatyň synmagynyň ahmalygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Badyg'is viloyatynyň agzasy deputat Ziyawuddin Akazy öňe sürdi. Awgan güýçleri günde ýetki çekýär. Viloyatyň gatnaw ýollary ýapyklygynda galýar. Badyg'ysda ýagdaýyň agyrdygyny biz hükümet yolbaşçılarına bildirdik. Emma üns berilmedi deyip deputat nägelilik bildirdi. Badyg'is viloyatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhedinin boyunda jeňçiler hereket edýär. Olaryň arasında daşary ýurtly militanlar bar diýip yerli resmiler habar berýär. Serhetge kada jeňçilerin yerleşendigini Awgan serhetçi güýçleriniň marçakdaky harbi postlarynyň öňkü komandiri Döwlet Mawin duyurdi. Jeňçilerin Türkmen-Awgan serhedinin howpsuzlygyna wehem salýanyny komandir bildirdi.
Türkmenistan serhada. Talibanlar o çette köp serhat yakillarda.
Jeňçilerin soňky döwürde Awganystanyň merkezi azy ýurtlary bilen serhetleşýän hepdlerine toplanyp başlandygyny jeňçiler aýdýar. Olaryň arasynda daşary ýurtly jeňçilerin hususan merkezi azyly militarlaryň bardygyny habar berýär. Şu gün 18. Ağustos'ta Awganystan öz garaşsızlığının 101 yıllığını bayram etti. Jeňçiler şäherlere raketa atmak bilen bayramçylygy garşy aldy. Paýtagt Kabulada fitneçiler raketa ýagdyrdy. Şonda asuda ýaşaýjylaryň aýal we çağalaryň hem yaralananlygyny Awganystanyň içeri işler ministrligi bildirýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.